Колеги, давайте поважати тоді час один одного, будь ласка. Почнемо тоді. У нас комітет сьогодні складається з одного пункту порядку денного. Я дякую всім, хто зміг бути присутнім. Це стан підготовки плану України в рамках EU Ukraine Facility. Це спеціальна програма підтримки від Європейської комісії, яка присвячена проєктам відбудови та розвитку України. Один пункт порядку денного, якщо немає заперечень, пропозицій і зауважень, поставлю на голосування пропозиції затвердити порядок денний. Євгеній Володимирович.
Я пропоную одразу не обдитаючись проголосувати і
я би... бажання, да, ну, заслухати, ми приймемо його до... Давайте, за порядок денний, колеги. Ставлю на голосування, да, порядок денний, прошу голосувати. Є хто проти чи утримався, колеги? Проти чи утримався? Є хтось?
За порядок денний.
Утримався Шевченко, інші за. Дякую, Ігор Петрович, дякую. Колеги, я вам дякую, що ви знайшли час приєднатися онлайн, але, на жаль, ваш голос врахований не буде, бо засідання... Але ми цінуємо, що ви приєднались. Дякую. Так, Олексій Дмитрович, тоді, будь ласка, давайте перейдемо, напевно, до вас. Ми отримали, по-перше, ми надіслали запити від комітету на уряд і на Раду відновлення, на секретаря нашого колегу Данила Олександровича Гетьманцева з проханням актуалізувати стан програми відновлення України. Підсумовуючи всі відповіді, які ми отримали, на жаль, відповіді були такі, що програма відновлення актуальності не має. І можна це сприймати по-різному, кожен як хоче. У вас ті документи, які ми отримали від вас, там було написано, що план України базується на програмі відновлення. Я тоді хотів би надати вам слово, щоб ви якраз представили і план України, і трошки розповіли нам про долю саме програми відновлення. Будь ласка. Соболєв Олексій Дмитрович, заступник міністра економіки, будь ласка.
Дякую дуже. Хочу одразу розказати, що це за документ, да, і в якому він стані, тому що нам потрібно, ну, якраз мета, дуже моя мета на цій нараді, щоб всі були однаково обізнані про те, що саме таке план України. Да? Він напрацьовується в рамках EU Facility, цієї програми на 50 мільярдів євро, яку ЄС теж проводить через свої парламенти, які будуть виділені в наступні 4 роки. Тепер для того, щоб отримати ці 50 мільярдів, Україна має зробити план реформ на наступні 4 роки і інвестицій. Тобто це документ десь на 100 сторінок і там кілька десятків сторінок таблиць з чіткими індикаторами, які показують, там, які реформи виконують і як по програмі МВФ. Виконуєш індикатор, тобі Євросоюз присилає гроші в бюджет. І от про стан роботи над цим планом я сьогодні розкажу. Тепер, чому, може, воно так трошечки неорганізовано чи менш організовано. Такі плани в ЄС розробляються рік чи півтора, зазвичай, їх членами. У нас все потрібно зробити за 3 місяці, причому під час війни. Тобто строки дуже стислі, і ми все робимо паралельно. Таким чином, я вам буду зараз показувати поточний стан роботи над планом. Ми маємо його затвердити десь за листопад. Да? І от в цій роботі хочемо так само залучати обрати парламент. Тепер проект плану відновлення став важливим джерелом для плану України. Чому? Тому що план відновлення зібрав дуже багато різних реформ і активностей, що потрібно Україні робити. Таким чином, якісь блоки з цього плану відновлення вони потрапляють в план України. Чому? Тому що ну ніхто нічого нового не вигадує. Да? Тобто, ми і так там збираємось щось робити як Україна, і будемо це робити. І наостанок потрібно розуміти пункт про амбітність плану. Через те, що всі індикатори по реформах, вони будуть як індикатори МВФ, нам немає сенсу, як Україні, записувати туди щось, що ми не можемо виконати. Тому що і ми не отримаємо, якщо не виконуємо, і не зможемо виправити це за рік, то не отримаємо гроші, вони згорають. А для ЄС це свідчення того, що план провалюється, да? То вони політично теж не дуже раді. От тому план має бути дуже реалістичним. Тобто, ми на боці уряду намагаємось як умога сильніше пропрацювати це, щоб не писати туди щось, що всі не впевнені, що можна зробити. Так, тепер можна наступний слайд, будь ласка. Для чого він зроблений? В нього чотири цілі. Перше – це макрофінансова стабільність. Друге – це він допомагає відбудовувати та модернізувати. Тобто це направлено на відбудову. І третє – направлено на економічне зростання. Оці реформи і інвестиції, які є в плані. І так само фінальна ціль – це для того, щоб ми досягли там рівень ВВП на душу населення швидше, якийсь півставний з нашими сусідами в ЄС, для того, щоб можна було інтегруватися туди легше. Тепер, як він побудований? Наступний слайд. Як побудована сама Ukraine Facility, яка зараз, який її стан? Проголосував Європарламент і тепер розпочалися там триалог між Європарламентом, Радою Європи і Єврокомісією на тому, яка буде оця regulations. Тобто, що вони пропонують? Що 50 мільярдів розподіляються на три частини. Перша частина, складова 1, 39 мільярдів йдуть в бюджет. Просто йдуть в бюджет, в плані не написано, як ці гроші витрачаються, вони витрачаються згідно нашого бюджетного розпису. ЄС хотів би, щоб якась частина, невелика частина грошей, як мала таку інвестиційну компоненту, тобто ми казали, що там ми щось будемо за ці гроші відбудовувати, да, там, або на зростання економіки якісь програми направляємо. Але в плані от не написано, як ці 39 мільярдів, як ці 39 мільярдів використовується. Тепер ми їх отримаємо, ці 39 мільярдів, за виконання показників. Тобто будуть показники реформ, і от за кожну реформу, скільки там вона буде коштувати, виконав, вони прислали тобі щоквартально гроші. Це от такий план. Друга складова – це 8 мільярдів. Вони будуть використані на зниження там дерізкінг або зниження вартості фінансування і будуть роздаватися через IFI, да, міжнародні фінансові установи, такі як ЄБРР, ЄІБ, KFW і от інші схожі. Як це відбувається? В плані буде написано пріоритетні сектори, ми покажемо, які ми думаємо, на думку уряду, будуть і написано, наприклад, розвиток зеленої енергетики. Компанія приватна чи державна приходить в ЄБРР, да, умовно, і каже, дайте мені кредит 30 мільйонів на розвиток зеленої енергетики. ЄБРР може надати кредит під 5% замість там 20 умовних. Да. Для цього він звертається на борд, який розподіляє ці 8 мільярдів, і каже, дивіться, в плані написана зелена енергетика, в мене є проект по зеленій енергетиці, компенсуйте мені якусь частину кредиту через ці 8 мільярдів. І таким чином, тобто це demand-driven, тобто він буде з точки зору попиту. В плані ми вказуємо сектори і підсектори, на які ці 8 мільярдів можуть йти. Тобто ми не кажемо на рівні проєкту, але ми не кажемо загально, там, аграрка. Ми кажемо, що, наприклад, аграрна переробка. Оце те, що нас цікавить. І третя складова – це 3 мільярди. Вона така більш технічна. Значить, з них пів мільярду йдуть на адміністрування програми. Це зарплата, власне, ЄС за управління цим проєктом на 4 роки. 1,5 мільярда – це технічна допомога. Можна щось побудувати, якісь проекти, і чи там просто технічні допомоги через, щоб виконувати реформи, да, вони будуть фінансувати свої. І теж там 1,2 мільярда, 1,3 мільярда на компенсацію ставок по кредитах, які йдуть в перший першу складову. Тобто, вперше в бюджет будуть йтись як грантові кошти, так і кредитні кошти. З цих 39 мільярдів буде 33 поки що. Тобто, вони зараз домовляються, як воно буде, але 33 йде борговими коштами, а все решта, 17 мільярдів всієї фасіліті, будуть як гранти йти. Так, наступний слайд. От для компенсації ставки між ринковою ставкою і дуже дешеві, тобто вони планують, що 10 років грейс період, тобто ти не платиш нічого, і потім якісь там 2-3% ти платиш, і от для компенсації собі ставки в цій програмі передбачається там 1,3 мільярди, щоб компенсувати цю різницю між ринковою ставкою і дешевими кредитами, які вони кидають в бюджет. Да. І самі собі їх виплачують, але, типу, як вони прислали їх нам. Ну, якась така математика.
Я, Олексій Васильович, можна уточнити? Сказали 33 і 17. 33 боргові, 17
грантові.
50
разом. Да, тобто з 39, да, 33 будуть боргові, 6 грантові, да, 8 мільярдів інвестиційний фонд, це все грантові, їх не потрібно повертати, і 3 мільярди це теж грантові повертати. На 4 роки. З 24 по 27.
Критичне питання, так, щоб ви взяли блок, те, що ви сказали, 17.
Чи Сполучені Штати Америки відклали прийняття рішень? Чи існує, я би радив, щоб існував аварійний план наближення коштів з 5-го року на це і так далі. З трьох причин. Причина А. Незбалансованість бюджету видно після першого читання. Ну, сьогодні затвердили. Там великі розриви появляються. Другий варіант є дуже важливий, що рішення щодо отримання коштів до кінця року є під великим ризиком. Я толерантно скажу 50 на 50. І третє важливе рішення. Зараз одної гривни фінансованої вже не 68 копійок за квартал одного, а вже 80 плюс. Я знаю точно, але не буду називати, бо це протокольно. 80+. Тобто система ризиків управління ліквідністю на сьогоднішній день, те, що ви розказуєте, вона є, толерантно скажу, недостатня. Тобто я би радив, в тому числі і Міністерство економіки, і уряд, напевно, приймати аварійний план на старті затвердження бюджету, який буде зроблений у листопаді. Дякую.
Дякую. Ну, власне, от так уряд так само думає, тому що з цих 39 мільярдів, які йдуть в бюджет, зараз ми працюємо якраз з ЄС для того, щоб 18 йшло в перший рік. Тобто, а решта була розподілена на 3 роки. І таким чином це і допоможе і Штатам політично пройти. Тобто, от власне, така сама ідея.
Там ще продублюйте матрицю, яку ставив Угорщина і Польща на сьогодні, так? Дякую.
Добре, дякую. Тепер, якщо дивитися на те, про що буде всередині плану, да, як ми собі бачимо, він складається от там з чотирьох великих блоків. Перший блок це буде макроекономічне прогнозування, де ми зараз з НБУ і Київською школою економіки напрацьовуємо макроекономічні сценарії, як Україна, при яких обсягах інвестицій вона може зростати наскільки збільшується зростання ВВП, в яких сценаріях, скільки людей може повертатися і так далі. Оце буде така велика частина, яка описує макроекономічну ситуацію і що можна досягти з додатковими інвестиціями. Тому що ми сподіваємося, що цей план буде не лише використовуватись для Європи, да, для цих 50 мільярдів, а там буде видна загальна стратегія, да, це буде як база на 4 роки, і буде видно, що якщо ви додаєте там ще 100 мільярдів інвестицій, наприклад, да, то Україна може зрости на додаткові там 10% ВВП. Тепер будуть базові реформи, без яких розвиток ми вважаємо неможливим. Да? Це реформа державного управління, нам потрібно залучити людей, які працюють над державою, і всі ці складні питання вирішують. Друге, управління державними фінансами, і там будуть окремі слайди, і в них будуть конкретні прописані от деталі цих реформ, і ми пройдемось. Третє, це реформа правосуддя і там судової гілки. гілки влади і боротьба з корупцією, відмиванням грошей. І четверте – це децентралізація, тому що ми розуміємо, що відновлення буде відбуватися в регіонах, і нам потрібно створити, ну, щоб у них була і відповідальність, і в той же час і ресурси, і спроможності це відбудову здійснювати. Далі є блок по економічним реформам, він складається з наступних частей. Фінансові ринки, тобто нам потрібна працююча фінансова система, в першу чергу банківська, яка позбавлена там проблем, які зараз є, наприклад, велика частка державних банків і велика частка поганих непрацюючих кредитів в державних банках, щоб ця система могла ефективно розподіляти гроші, які йдуть на відбудову. Тому що зараз, якщо частка, наприклад, непрацюючих кредитів велика, то банк займається тим, що займається цими кредитами, а не кредитуванням. Далі є велика частка державних активів, і нам потрібно там і приватизацію робити, і робити реформи для того, щоб в ці державні активи могли приходити інвестиції. Тому що частка там в певних секторах, наприклад, в енергетиці, частка державної участі дуже велика. І без залучення, там, без кращого корпоративного управління, наприклад, ми не зможемо залучити в ці державні компанії додаткові ресурси, а це значить, що не буде додаткових місць і зростання. Далі буде розділ про людський капітал, в якому всі ці проблеми з поверненням людей, реінтеграцією там ветеранів, проблеми людей з інвалідністю, там гендерна рівність, проблеми людей тимчасово переміщених осіб і так далі. Тобто для того, щоб у нас було достатньо в Україні людей, для того, щоб можна було робити працюючих, да, щоб ми могли створити це економічне зростання. От вони будуть в цьому розділі всі проговорюватись. І бізнес-середовище, да, про бізнес-клімат, про програми підтримки бізнесу, які там перша черга в усіх опитуваннях, вони кажуть, нам не вистачає ресурсів. Яким чином ці ресурси звідки знайти і як їх розподілити так, щоб було зростання швидше. І далі от буде частина про ключові сектори. Да? Їх,
питання по ресурсах. Ви сказали, думаєш, то я хочу. Да, значить, відповідно, по ресурсній базі сьогодні в цілому людей по міграційній службі 23 мільйони 700, по-моєму, 67 тисяч. Я по пам'яті 23 мільйони і 7 – це 100%. Серед них є пенсіонери, так? І, відповідно, діти. 8,2 мільйона, які покинули, плюс там схід і так далі. З 23 мільйонів активного людського ресурсу, потрібного для виконання, ви як оцінюєте? Бо це дуже важливо. Я можна не відповідати, я просто там кидаю, бо це нині чи не головна позиція буде. Дякую.
Да,
зараз немає робочих.
Да. У нас дві з робочими руками дві проблеми. З одного боку, їх дійсно не вистачає в одних місцях, а в інших у нас там велике безробіття, навіть якщо враховувати, що багато людей не реєструються через те, що є питання до мобілізації. Ну, оце велике питання, воно, власне, в людському капіталі і обговорюється, да, яким чином, скільки людей, і в макроекономічних сценаріях. Тобто там є різні сценарії для повернення, да, тобто скільки повернеться 500 тисяч додатково, як робочої сили, да? Не лише тих, хто там не може працювати, а ті, хто буде працювати, або там мільйон наступні 4 роки. І від цього різні плани будуються. Повертаючись до секторів. Тобто секторів ми 6 знайшли, і ми проводили там 23 робочі групи з бізнесом, 600 різних представників різних бізнесів в цих секторах і в інших, для того, щоб зрозуміти, скільки у них є інвестиційних проєктів своїх. Тобто для того, щоб ми, коли вписуємо якийсь сектор чи підсектор, чи у бізнес зможе ці гроші собі вибрати. Да? Тобто не буде так розписано 8 мільярдів, тому що це demand-driven, тобто бізнес прийде, але щоб протестити ідею, да? Чи, наприклад, не знаю, там...
Ви освоїте кошти, якщо да. Ви дали кошти на відновлення, а
так, точно.
Не ставилося, і ми
розумієте, на старті те, що ви сказали, я би порадив вам. Є база, про яку ви зараз говорите, так? Є база, є інформація. Використайте форму штучного інтелекту з обов'язковими, необхідними і достатніми завданнями, і ви отримаєте коридори ризику. Не ви, а це машина рахує. І це можна використати. Бо якщо буде безоплатний, то візьмете включно 21 рік. Якщо взяти платні формули штучного інтелекту, вони будуть включаючи 23 рік на 1.07. І тоді треба, цю програму я подивився, от її треба аплікувати на зони ризику. Штучний інтелект дасть похибку, не впливаючи людський фактор. Включаючи постановку, буде робоча сила, дефіцит бюджету, прискорення, не прискорення, формула відповідно, і те, що ви хочете отримати на виході. Вони там, я знаю, бо я там колись розумів, як вони роблять, вони і будуть займатися. Та програма існує, якщо так не в колі нині, як пане голова, але ми можемо порадити, бо це важливо для держави. Дякую.
Дякую для цього і прийшли. І, тобто, у нас є перевірені оці сектори, які ми уявляємо, що бізнес достатньо зможе нагенерувати проєктів. Тобто, енергетика, аграрний сектор, транспорт, логістика, критичні матеріали, IT і переробна промисловість та зелена металургія. Тепер є три теми, які будуть в усіх розділах плану. Це євроінтеграція, тобто там в будь-якій реформі потрібно виконувати оцей проєкт впровадження директив в наше законодавство. Да? Тобто багато реформ, власне, і такі є, що нам потрібно впровадити таку-то директиву. Цифрова трансформація, тобто дуже майже в усіх сферах є цифрові проєкти, які щось цифровізують. Да? І зелений перехід. Ми розглядаємо цей зелений перехід як економічну можливість, тому що там ті норми, які є, собі виставляє, да, для карбононейтральності і так далі, у них там іноді немає ні ресурсів, ні місця, ні там людей для того, щоб це робити в Європі, і Україна може якраз це експортувати в ЄС. Як там ми кажемо і зелену сталь, так і зелену енергетику або продукти, які вироблені за допомогою великої кількості зеленої енергетики. От, тепер я б хотів далі піти просто трохи конкретно по розділах, і ми, коли напрацьовуємо оці реформи з міністерствами, там виникають закони, власне, які потрібно приймати. Це не фінальний список, да? Це десь половина того, що зараз напрацьовується, тому що я кажу, все йде паралельно. І, але от я його представлю вам зараз, буду дуже вдячний за там будь-які зворотні зв'язок. Добре.
А ви затверджували ці критерії на урядовому комітеті загальні?
Ні, тому що от це прям робоча. Це робоча версія. Ми затверджували на урядовому комітеті оці теми, да? Реформа державного управління, управління державними фінансами, це є. Тепер глибше ми будемо затверджувати десь там через пару тижнів оці там списки реформ і перший драфт. Да, дякую дуже. Тоді я швидко. Значить, реформа державного управління, тут дві частини у нас зараз є. Перше, це зміна зарплати, щоб люди могли просто гігієнічний цей чинник приходити на роботу. І друге, закон про адміністративну процедуру, щоб спілкування, да, з держслужбою було значно простіше.
Будь ласка, Олексій Дмитрович.
Дякую. Друге питання – це управління державними фінансами. Тут головна ідея – це стратегія державних, реалізація стратегії державних доходів на 2024-2030 рік для того, щоб ми перейшли від фінансування нашими закордонними партнерами, да, до самофінансування. І всі чинники, які тут мають бути, тут такі і є. Друге – підвищення рівня цифровізації податкової та митної органів, тобто ці цифрові реформи там, для того, щоб, власне, і вони збирали краще, було менше корупції, і спілкування громадян з ними було простіше. Так само середньостроково має бути розроблена стратегія управління державним боргом, реформування системи державного аудиту та контролю. Це включає в себе як Рахункову палату, так і державну аудиторську службу. Це вимоги європейців до того, щоб взагалі ця фасіліті існувала. Тобто без цих реформ вони не будуть видавати нам гроші. І так само Мінфін має побудувати дорожню карту управління державними інвестиціями. Тобто оці проекти відновлення, да, щоб було зрозуміло, в якій ну, в якому порядку, чому один важливіший, а інший ні, який ми фінансуємо в першу чергу і так далі. І тепер от наступний слайд. Тут є закони от цього, да, які можуть теоретично, да, виноситись в Раду, і приблизні строки, коли це має бути. Не думаю, ну, тобто вони відповідають тому, що я сказав. Пропоную йти далі, да, і може ми зупинимось більше на цьому комітеті. Наступна реформа – це реформа судової системи. Тут удосконалення процедури відбору кандидатів в судді і реформування законодавства про банкрутство. Оце, до речі, те, що стосується цього комітету, тому що, ну, під час війни ця проблема дуже стала велика. Цифровізація судових послуг і реформа, направлена на захист права власності. Наступна антикорупційна реформа. Тут великим документом є виконання антикорупційної програми, але вона до 25-го року, тому потрібно буде прийняти, ну, довшу для того, щоб закрити період до 27-го року. І так само посилення спроможності антикорупційних органів. І є пару заходів по відмиванню коштів, які, ну, згідно роботи з ФАТФом. Останній з цих ключових реформ – це децентралізація. І тут її потрібно далі проводити як реформу, забезпечити інституційну та фінансову спроможність муніципалітетів, зміцнення координації між всіма рівнями влади. Для цього потрібно прийняти, ну, ще буде змінювати закон про місцеве самоврядування, для того, щоб у них були і гроші, і повноваження, і відповідальність за дії. От, наступний слайд, будь ласка. Це не всі закони для цього блоку, це ті, які вже там погоджені з міністерством. Да? В інших структурах вони зараз на погодженні. Наступний слайд. По фінансових ринках. Значить, це банківська система, Мінфін і Нацбанк. Перше, це оцінка стійкості банків, потрібно її провести, зрозуміти, скільки капіталу їм треба, прийняти плани докапіталізації і так далі. Другий блок, потрібна стратегія і прям виконання стратегії з роздержавлення державних банків, тобто приватизації одного чи декількох. Да? І третє, це розробка стратегії до проблемних кредитів. І інфраструктура позабанкова. Це потрібно прийняти нормативку для розвитку страхового сектору страхування, а також закони для фондового ринку. І управління держактивами та приватизація. Логіка цього розділу відносно проста, тобто потрібно розділити, да, які компанії стратегічні лишаються в державі, які не стратегічні, всі мають бути приватизовані, ті, які стратегічні, мають бути покращене корпоративне управління, для того, щоб були незалежні наглядові ради з повноваженнями, які, ну, дадуть їм керувати повністю підприємством, але в тому числі була б відповідальність у них відповідна, і це дозволило б залучати туди інвестиції. І так само структурувати управління держкомпаніями, централізувати його через там створення українського суверенного фонду або там українського фонду управління активами, де зібрати там частину стратегічних компаній, в яких є наглядові ради і в яких немає. Для цього потрібно буде приймати закони, які ми зараз проєктуємо так само там з фондом держмайна. Наступний слайд, будь ласка. Відповідні закони тут. Давайте наступний слайд. По людському капіталу дуже багато різних сфер, тобто в цій частині дуже багато міністерств і Мінсоц, там, і Міносвіти, ну, і освіти, і науки, і Міністерство охорони здоров'я, і Міністерство економіки. Тобто тут є освітні реформи, закладені для того, щоб перенавчати людей на ті, ну, навички і професії, які потрібні для економічного зростання буде. Так само доступ до охорони здоров'я. Для чого? Щоб люди повернулися, їм потрібна соціальна інфраструктура, да, там побудувати садочки, перенавчити. Охорони здоров'я, інфраструктура, потрібне житло, де жити. І тут, наприклад, є і програма, там є оселя. І потрібна робота. І так само для цього потрібно розробити стратегії зайнятості населення, імміграційної політики і стратегії демографічного розвитку. І на останок з економічних реформ – це бізнес-середовище. Перша частина – це дерегуляція. Тобто ще спрощення, ще прибирання всіх там довідок і дозволів, і зайвих інспекцій, які можна прибрати. Друге – це зменшення тиску на бізнес через реформу БЕП. Третє – це впровадження програм стимулювання малого середнього бізнесу для того, щоб в нього були доступ до фінансів. Спрощення дозвільних процедур. Тепер дуже велика частина – це там промисловий безвіз, інтеграція там через прийняття актів ЄС, інтеграція в їх ринок для того, щоб відкрити цей ринок для українських компаній. І спрощення доступу МСП до державних закупівель для того, щоб у них, ну, ці закупівлі лишалася більша частина в Україні і наш бізнес міг зростати. Так, тут кілька слайдів з законами. Наступний слайд. І наступний. Ось, тепер стосовно ключових секторів. Да, звідки вони бралися? Це сектори, в яких, по-перше, Україна може бути лідером або от в регіоні, да, в ЄС, в якихось секторах, або може бути там і світовим лідером, як, наприклад, в аграрці. Тобто вони мають не лише економічне, а там геополітичне значення. Друге, ми можемо замістити Китай і Росію, да, в певних цих сферах, які як на європейському ринку, так і там в ринках країни Африки, куди ми продаємо їжу. І вони вже в Україні великі, тобто можуть макроефект на економіку мати. От тепер по них так само наступний слайд є. Реформи, які необхідно буде здійснити в кожному секторі, але і також там буде опис того, в які підсектори, да, найефективніше вкладати інвестиційні ресурси. По реформам в енергетиці перше – це відновлення енергетика, і це велика частина того, як ЄС і на нас дивиться, і що б він хотів, щоб ми робили, і що наш енергетичний сектор хоче. Да, це розвиток відновленої енергетики і необхідні для цього закони, які потрібно прийняти. Друге – це посилення гнучкості енергосистеми для збільшення потужності пікового та напікового виробництва, тобто та будівництва стореджей. Це для того, щоб система була збалансована після того, як, да, Росія здійснює свої атаки. Це от інвестиції в інфраструктуру. Третє, нам потрібен національний енергетичний кліматичний план, який на 10 років чітко розказує, як ми стаємо там карбононейтральною країною, хто що фінансує, що де будується, які у нас пріоритети і так далі. Це такий важливий документ. Лібералізація енергетичних ринків, інтеграція в європейські ринки та збільшення пропускної спроможності для того, щоб ми могли експортувати і було легше балансувати систему. І енергоефективність, звісно, велика частина, тому що будуть і будинки відновлюватись. Да? Все це має бути енергоефективним, щоб зменшити споживання енергії в Україні. Друге – це аграрний сектор. І тут головна тема – це інтеграція в ЄС, да, зміцнення сільськогосподарських інституцій відповідно до політики ЄС, пілотні проекти по отриманню от ЄСівських субсидій, зміцнення ланцюків доданої вартості в сільському господарстві, тобто це агропереробка, да? Щоб ми йшли глибше в переробку, не експортували лише зерно. Дуже велика частина – це розмінування СГ-земель, тому що навіть зараз на деокупованій території 500 тисяч гектар розміновано, заміновано, вони не в обороті, і потрібно їх поводити назад. І розвиток іргаційної інфраструктури, власне, і після каховки, і просто для того, щоб збільшити врожайність. Під це так само наступний слайд. Кілька є законів. І наступний слайд. По транспорту і логістики. Два таких дуже великих блоки – це відновлення експортно-логістичного потенціалу з акцентом на інтеграцію в ЄС, ТНТ. Це переважно автомобільні і залізнодорожні переходи, щоб ми могли там більше експортувати в Європу. Ліквідація наслідків збройної агресії в логістичному секторі та забезпечення доступу населення до базових послуг. Це нам потрібно відновити в логістиці те, що Росія розбомбила, для того, щоб знов-таки і було більше споживання внутрішнього, і можна було дозволити собі більший експорт. І так само нам потрібно інтегрувати дуже багато нормативних акцій і законів до ЄС, для того, щоб мати доступ до їх інфраструктурних коштів. В критичних матеріалах головна ідея, щоб перевести експорт сировини нашою критичною. Ми дуже синхронізуємось з стратегією ЄС по критичним матеріалам. У нас є 22 з 30, здається, критичних матеріалів, які виділені в ЄС як критичні. І таким чином, ну, альтернатива яка? Вони або будуть тут добувати і у себе використовувати, да, переробляти в продукти доданої вартості, або ці заводи будуть тут. Та? І нормативна база і необхідні процедури для того, щоб ці заводи з'являлися тут, та, через, там, наприклад, угоди з розподілення продукції. От все це в цьому розділі є. І наостанок два останні сектори. IT і цифровізація. Тут там цифровізація бізнесу, впровадження Roam Like at Home, це інтеграція по роумінгу з ЄСом, не тимчасова, а постійна. І так само там покриття 5G і збільшення покриття інтернету для того, щоб можна було цифровізацію загалом по Україні підсилювати. Оце все в цьому блоці. І наостанок переробна промисловість та зелена металургія – це, власне, те, що стимулює переробку. Ці сектори там машинобудування, ми спеціально виписуємо їх для того, щоб можна було отримувати, власне, на переробну промисловість оці там дешевші кредити. Ну і окремо йде зелена металургія. Да? Єдине родовище на континенті залізної руди – це у нас або в Росії. Росія буде санкціонована, наша руда має перетворюватися на зелену сталь, яку можна спокійно експортувати в ЄС, і це там десятки мільйонів тонн сталі, що дуже буде стимулювати наш ВВП. Наступний слайд. Це, власне, про теми, які будуть згадуватись в усіх розділах: вступ в ЄС, цифрова трансформація і зелений перехід. Окремо буде дуже великий блок по зеленому переходу, тому що я кажу, це не лише наші зобов'язання, це і наша економічна можливість велика. Наступний слайд. Так, і наступний. Що ще буде в цьому плані відновлення, які розділи мають бути? Описана архітектура того, як відновлення буде управлятися. Да? Тобто, по-перше, як будуть координуватися донори навколо плану відновлення, не лише цього, а загалом. Да? Тобто, те, що ви і питаєте, да? Чому такі проекти перші, як їх фінансувати, чи вистачає грошей там наступний рік, і чи донори фінансують те, що нам треба, або що самі хочуть. От тут має бути описаний оцей процес. І друге, сама цифровізація цього. Це як система DREAM, згадуватись, якщо хтось знає, яку будує Міністерство відновлення. Тобто сама процедура використання грошей на відновлення має бути повністю цифровізована і прозора. І наостанок, який строк? Да? Ми маємо затвердити перший драфт на початку листопада, після чого він буде направлений ЄС для їх коментарів офіційних, і десь за листопад ми маємо підготувати от фінальний документ, який ми зможемо внести в ЄС офіційно, після того, як вони затвердять оцю програму ЄС Ukraine Facility і проголосують за бюджет. Ці голосування мають відбутися десь всередині грудня. Тобто після цього ми зможемо їм подати офіційно цей план. Якщо ми попередньо з ними пропрацюємо, він буде повністю вивірений, погоджений, і вони швидко зможуть під нього вже почати виділяти гроші в січні, от на що ми дуже сильно розраховуємо. Але от всі ці консультації, наступний слайд, йдуть паралельно. Тобто ми консультуємося з бізнесом для того, щоб зрозуміти, що по всіх цих сферах бізнес дійсно зможе знаходити проекти. Консультуємось з громадськими організаціями. І наша з міжнародними партнерами, тому що всі хочуть приймати участь в розробці українського плану. І, да, і зі світовими експертами. В мене все, я готовий, да, до ваших запитань. Тобто, що б ми хотіли? Через те, що десь за тиждень-два у нас буде більш повний список різних законів, якась частина законів буде дійсно відноситись до економічного комітету, але дуже багато законів, вони, ну, перетинаються, да, як і з комітетом Гетьманцева, так і Підласою, і тут. І ми хотіли би, ну, от, налагодити, мабуть, співпрацю для того, щоб потім нам всім 4 роки це все приймати, і щоб ми все вписали те, що реалістично зробити і що необхідно. Будь ласка, дякую.
Дякую, дякую, Олексій Дмитрович. Давайте ми по черзі, напевно, бо всі хочуть задати питання, це очевидно, тут немає сенсу. Добре. Дивіться, це просто я одразу хочу, ну, якби, у вас дуже специфічна функція тут, Олексій Дмитрович, представляти все міністерство, навіть те, яке було і працювало у складі до вас. Ви це маєте розуміти. І коли я це кажу, я маю на увазі, що ми, задаючи свої питання, виходимо з того, що ми до сьогоднішнього дня, наприклад, того самого макропрогнозу від уряду досі не бачили. І тому, коли ми бачимо документ, який ви щойно презентували, який є, ну давайте відверто, там, декларативним, та? Ми не розуміємо, ви кажете, закони приймати. І нам би, якби, ну, непогано було б зрозуміти ці закони, який буде ефект, як він буде вимірюватися. Ну, тобто, от ці всі питання. Тому, от, наприклад, у вас буквально там на другому слайді ви там показували, да? Зараз я його теж відкрию у себе. Потенціал плану. Ні, я перепрошую. Не потенціал плану, а... Так. Там було написано, що уряд визначив пріоритетні галузі. Уряд визначив... Я просто чесно скажу, я окрім квітневої публічної заяви Дениса Кудіна, Євгеній Володимирович, окрім публічної заяви в квітні минулого року Дениса Кудіна, колишнього першого заступника міністра, ніякого документу формального не бачив щодо цих пріоритетних галузей. От у мене перше питання, чи він взагалі є. І коли написано в презентації «Уряд визначив», то чи це визначив неформально, чи це він визначив, ну, формально, і тоді, якщо формально, чи є такий документ? Ключові сектори, да? Тобто 15-й слайд. Тобто, ну, навіть ось такі от базові речі, і тому, я ж кажу, коли питання лунатимуть, ви просто беріть до уваги, що вони... Ну, зумовлені тим, що ми трошки не розуміємо взагалі там стан справ, скажімо так. Тому давайте по черзі, колеги, я думаю, що от коло зробимо питань. Да, так, будь ласка.
Про пріоритетні сектори, тобто уряд не визначав, це наша робоча гіпотеза для в рамках цього плану. Тобто є вимоги того, що має бути в плані. Має бути в плані для того, щоб розподілити ці 8 мільярдів якісь сектори і підсектори. І під це, от це наша робоча гіпотеза. Вона може змінюватись, тобто до кінця листопада от це все може змінюватись. От, власне, на розрахунках, на роботі з бізнесом ми збирали проекти і так далі. І в макросекції, і в секції кожного цього розділу є, чому цей розділ важливий, який його внесок в ВВП, чому він може зростати швидше, ніж інший, і так далі. Буде, да, буде офіційно затверджено. Буде рішення уряду, да.
Так, тобто, ну, у нас от в розділі таймлайн нам потрібно затвердити цей документ до кінця року, правильно?
Значить, ми хочемо направити його рішенням уряду в кінці листопада. фінальний драфт. Але офіційно ми зможемо його направити, коли вони проголосують, ми не знаємо, але, скоріш за все, це десь в кінці грудня. Тобто офіційно від уряду буде фінальний текст плану, направлений на ЄС. Чому ми хочемо раніше зробити? Тому що, ну, по-перше, в них своя бюрократія, її мають затвердити. А по-друге, фінальний текст може відрізнятися від того, що буде проголосовано парламентом. Тобто, можуть, ми все з комісією погодимо, але фінально в голосуванні будуть якісь правки, які потрібно буде внести в документи.
Дякую. Рущишин, будь ласка, так. І по колу.
Так, дякую. Я так, щоб скоренько прочитаю, щоб зекономити час. Перша, архітектура плану України. Немає інновацій серед економічних реформ. І в нас рудиментарна система інновацій. Відсутній трансфер технологій, відсутня система підтримки прикладних досліджень. Якщо зможете відреагувати, я вас буду просити пізніше, а можливо там подати. А без цієї системи приречення на сировинну економіку. І інноваційна система має бути окремим пунктом серед економічних реформ. Далі, реформа державного управління. Ані слова про функціональний аудит центральних органів виконавчої влади. Для чого вони? Також ані слова про створення нових інституцій. Нам треба фонд розвитку громад, нам треба український освітній фонд, інспекцію культурної спадщини, Український екологічний фонд, тощо. У нас є потреба у нових інституціях і також треба скорочувати штати або ліквідовувати інституції, які не потрібні. Наступне – управління державними фінансами. Ані слова про фінансову автономію, університети, заклади освіти, оцифрування процесів та спрощення процедур держказначейства, не лише митниці та податкової, уможливлення проєктного фінансування, не просто капітальних видатків, а розвиткових проєктів на 3 роки. Держава зараз не може процедурно фінансувати проєкти, які фінансує ЄС. Наступне – децентралізація та регіональна політика. Замість модернізації ДФРР має бути створення фонду розвитку громад. Не треба модернізувати те, що не підлягає модернізації. Тут нічого немає про моніторинг економічного розвитку громад. Має бути жорсткий контроль за фінансовою спроможністю громад і зі стимулюванням глибокодотаційних. Громади мають ставати зарадними, і це треба моніторити. Економічні реформи тепер. Фінансові ринки. Ані слова про лібералізацію фінансових відносин та стимулювання ринків приватного капіталу. Фінансові компанії – інструменти спільного інвестування. Потрібні фінансові інструменти для бізнес-янголів та соціальних інвесторів, інвестиції впливу. Зараз для цього немає інструментів, тобто який бізнес-янгол буде отримувати ліцензію в НБУ. Людський капітал. Ну, там деякі штрихи є, хоча там ще треба було би щось додати про довіру, але де реформа вищої освіти? Бо освіта входить, рівень освіченості – це також складова соціального капіталу, людського капіталу. І де реформи профтехосвіти та освіти впродовж життя? І де, власне, там культура також? Бізнес-середовище. Треба додати розвиток екосистеми, розвитку підприємництва та підтримку бізнесу в громадах. Наступне. Має бути окремий напрямок економічних реформ – система інновацій, трансфер технологій, прикладні розробки, конструкторські розробки, розробка продуктів, технологічна спроможність, роботизація, цифровізація, автоматизація, зелені технології, інституції, програми, грантове фінансування університетам та бізнесу. І останні ключові сектори. Більшість – це сировинні речі, на жаль, все-таки. Чому немає ВПК? Де включно з Мілтехом? Чому? І далі, принаймні, додати щось про електроніку, мехатроніку, приладобудування, медичне обладнання, прилади для зеленої енергетики тощо, та фарма, наукова ємкість, і ми маємо, власне, цю галузь зараз. Я би попросив вас зараз, можливо, не відповідати, а сказати нам, як ми можемо вплинути і отримати аргументовану відповідь на ці наші пропозиції, які можуть бути. Дякую.
Да, дуже дякую за коментарі. Ну, давайте ми точно з вами ще окремо зустрінемось, по цьому поговоримо. Не може, ну, частина з того, що ви згадували, воно є в плані, тому що все просто не поміщається на презентацію. Якась частина з цього, можна так сказати, занадто амбітна для того, щоб писати в індикатор, за який, якщо ми не виконуємо, просто не отримаємо гроші. Тобто, перше наше завдання – це отримати ці 50 мільярдів. Да? Друге завдання – тобто, ми план намагаємось робити супербазовий, щоб, тому що 50 мільярдів – це дуже небагато. Дефіцит наступного року 42, ну, тобто, про що ми кажемо? І писати туди, ну, от, все – це не план всього. Це план супероснови, але він буде на 4 роки. Всі знають, що оці базові речі ми робимо. І от, наприклад, про інновації там буде частина, да, і вона є. Про інфраструктуру буде. Про, значить, я дивлюся, так, управління Проєктного фінансування немає, децентралізація, треба дивитися, можливо, там от те, що ви називали, є в самому розділі. Лібералізація фінвідносин, частина цього є, да, спрощення і розвиток фондових ринків, і те, що ви казали про бізнес, я не згадували. Реформа вищої освіти і профтех точно є. Значить, бізнес-середовище інновації точно там є така дискусія, або ну, зараз в процесі додавання, і тепер сектори. Сировинні, ну і да, і ні, там є оце переробка машинобудування, яка, власне, нас рухає вперед. Ми не виділяємо конкретну електроніку, ми якось от те, що додає ну, додану вартість, так трохи розширюємо. Але просто електроніка і навіть фарма, вони, якщо ви подивитесь там і в структурі ВВП, і в тому, скільки вони можуть проєктів згенерувати. Тобто оці 8 мільярдів, вони дозволять залучити сюди десь 30, може 40 мільярдів приватного, ну не приватного, а боргового, але пільгового фінансування. І у фарми не буде ну, кількох мільярдів проєктів, їх нема. Тому для того, щоб не вписувати просто всі сектори туди, да, от така логіка. Але ми можемо пройтися по ній і по кожному сектору зрозуміти, що і чому. Тепер і ВПК тут немає, тому що ЄС не фінансує ВПК, і тому він взагалі поза дужками, хоча це супер зростаюча галузь, і вона дуже впливає на все, але ми не можемо нічого про неї писатися. Дякую.
Тобто, ще раз, друзі, щоб було розуміло, мова йде про ці 50 мільярдів, це конкретно гроші Європейського Союзу. Причому, ну давайте чесно, по факту ми говоримо не про 50, а про 8. Тому що інші йдуть просто в бюджет. І все. Тобто на сьогоднішній день от все, що представлено, мова йде про 8 мільярдів. Ну, щоб по-чесно.
На розвиток, так.
Так, на розвиток, на розвиток.
Для того, щоб вони нам дали всю суму, з якої 30 мільярдів бюджет, ми маємо підписатись під якісь зобов'язання. А з них на розвиток економіки, да,
8.
І це буде кредити
Так, так. Просто ну, майте це на увазі, коли будете ставити питання. Та. Шевченко, будь ласка.
Я вітаю вас, колеги. Я ще нічого не сказав. Я вас вітаю, тому що ми повернулися в часі назад. Якщо цей план додати сюди дві цифри, це восьмий план, який був затверджений на 26-му з'їзді ЦК КПСС, це буде те ж саме. І змінити не п'ятирічку, на трирічку. Ну, тобто ми з вами переходимо повністю до планової економіки. Ну, по-перше, я не бачу тут ринкових, в принципі, механізмів. Це типічне лівацьке соціалістичне планова економіка. Я вас всім вітаю. На п'ятому році ліберальної політики парламенту, Слуг народу, ми до цього прийшли. Зараз я не буду далі вас критикувати, спробую вам допомогти. Олексій, я вам, маю на увазі не вам особисто, а Міністерство економіки. Тобто ви для мене нічого особистого. Ви для мене зараз Міністерство економіки України. Щоб ви не ображалися, добре? Нічого особистого. По-перше, я не про гроші. Мені, в принципі, байдуже, куди вони підуть, аби їх не вкрали. Бо в нас така традиція, що вони щось кудись зникають у нас. І завжди у нас немає їх. А от про принципи і підходи у вас тут є, у мене є пропозиція до вас. Ви так красиво написали про бізнес-середовище. Де у нас тут у вас? Я навіть підчеркнув вам. Тобто ви хочете, щоб бізнес-середовище поліпшилось через що? Зменшення тиску на бізнес зі сторони правоохоронних органів завдяки централізації. Я, правда, не зрозумів, що це має на увазі. Централізація бізнесу чи правоохоронних органів? Ні, я хочу, щоб ви просто потім мені відповіли. Давайте, я не хочу багато часу займати. Я ну, реально час не шуткую. Я не буду казати, що тут, чому тут план п'ятирічки восьмої СССР. Ну, тому що ну, він просто скопійований оттуда. До речі, якщо б ви відповіли на запитання колеги Рущишина, я просто додав. От тут у вас сектори є. Енергетика, аграрний сектор, транспорт, логістика, критичні матеріали, це металургію. І, ну, так, скажімо так, горно-металургійний комплекс замінили цими словами. Вам ще треба додати сюди машинобудування, я не знаю, чого ви пропустили його сюди, і хімічна промисловість. І буде точно от структура економіки України, яка нам в спадок від СССР досталася. Ну, це так, так вона і є. Тому що я не розумію, може європейці машинобудування не сприймають у нас, бо це конкуренція, тому вони вичерпнули її взагалі. І хімічна промисловість може теж, тому там концерни є великі. Ну я зараз, ну тут нема просто ось галузі просто, ну як сектора. Ну я що бачу, то бачу, Дмитрій. Тепер до предмету. От щоб я хотів би вам допомогти чим. Ви тут пишете, я так розумію, це європейці нам кажуть, щоб ми зробили зміни в законодавстві, які покращують нам бізнес і не буде, ну, наприклад, покращення регуляторного середовища. Регуляторного середовища. Далі ви пишете, що ви хочете з закону України про внесення змін до закону України про бюро економічної безпеки, інших законів, щодо перезавантаження бюро за рахунок забезпечення прозорої кадрової політики. Ви реально вірите, що ви перезавантажите, зміните кадри і щось зміниться у бізнесі? Тобто правоохоронці не будуть, як у нас кажуть, наїжджати на бізнес? Ви правда це вірите? Давайте, моя пропозиція. Тут треба записати зміни до кримінального кодексу, кримінально-процесуального кодексу. От, і ми вам допоможемо з реального сектору, ми знаємо, це всі лазейки, ми вам реально допоможемо виглядати перед партнерами, європейцями, що ми це питання реально вирішуємо, а не робимо вигляд, що ми намагаємося вирішити. Ну, хто зі мною не згодний? Ну, що толку? Одних убрали, інших набрали. Ну, цих з СБУ набрали, зараз ми їх з прокуратури наберемо. Це ж ті ж самі люди, вони просто рокіровки міняються і все. Хто це пише? Ну, далі. Я зараз закончу. Да я вже не сплю, коли ми в Європейський Союз зайдемо, щоб оці дурник наш всіх, блін, навчили працювати і розуміти все. Я так чекаю цього, щоб цих дурниць не було. Дивіться, я до речі, вперше чую, щоб урожайність людини, яка 18 років працювала в аграрному секторі, що урожайність законами якимись піднімається. Для мене це взагалі новела якась. Я там почув у вас, що завдяки закону цьому буде підвищена урожайність.
Чи дисципліна?
До дисципліни? Ну, це починати треба з регламенту Верховної Ради. До дисципліни. Гончаренко у нас є, там у вас, там Железняк, який транслюють в прямому ефірі. Це до них питання. Так, смотрите, будь ласка. І ще у мене питання. Ви тут пишете, що критерій захист прав власності. Ну, це вимога партнерів, правильно? І знову повертаюся, а яким саме способом ви збираєтеся це робити? От просто інше мене не стосується. Ви зрозуміли, так? Захист бізнесу від свавілля правоохоронних органів і захист приватної власності, тому що доки цього не буде зроблено, все цей план можна в топку викинути, все одно гроші закрадуть. Дякую. Відповідь.
Дякую, Геннадій Володимирович. Олексій Дмитрович, будь ласка.
Дякую, так. Стосовно централізації, так, це про реформу БЕП. Тобто проводити прозорі конкурси, залучення міжнародників, переатестація. Ну, не спрацювало. Треба ще. Ще раз. Два.
А якщо ще не буде?
Ну, нам потрібно, тоді нам потрібно іншу ідею туди вписати.
Я ж вам казав про ідею.
Чудово.
Да.
Да, зміни до КПК. Да?
Зміни до КПК і КПК. Ми
готові.
Де саме? Ми допоможемо.
Все, це чудово.
Ми, я не прийшов до вас просто мочити, критикувати, не смійтесь. Ось, ви взяли плану економіки. Це право, ви взяли плану економіки. Це не нове, я це вивчав в школі. Я це пам'ятаю досі, як це було. Ну, великий хтось у вас там... Планова економіка. Це просто чого? Україна 30 років боролася. Знов напоролася. А те сам.
Добре, дивіться, стосовно планової економіки, якраз як цей список взявся? Да, він взявся в консультації з ЄС, з бізнесом, з громадськими організаціями. Добре. Окей, все, дякую. А так, за допомогу дуже вдячний. Да. Дякую.
Дякую. Та ми ж по колу договорилися йти, колеги. Да. Лічман, Ганна Василівна, є питання у вас?
Дмитро Андрійович, а мені буде можливість?
Я бачу вас. бачу вас, колеги. Ми да, в кінці надамо можливість. Дякую.
Можливо, тільки одне питання. Наскільки ви оцей документ зараз вважаєте за реалістичним? Чи ні?
От в цьому і була, це, не знаю, мабуть, 30% всієї роботи, яку ми робимо там з Кабміном, над цим працює, не знаю, там людей 100, може 200, якщо включити всіх, хто до цього в консультації там залучався. Це реалістичність цього. Тобто, і знов-таки, і для цього ми і тут, і зараз от активізуємо, тому що не було що показувати. Да? Це здається, а чому воно не фіналізоване? Ну, тому що нам потрібно роботу 15 місяців в 3 здійснити, і зараз планувати щось на 4 роки вперед. І оце складність якраз останніх 2 років, да? Що туди можна поставити, щоб ми знали, що ну, це через 4 роки, скоріш за все, будемо ми виконувати. Да? Тобто, і що таке будуть люди виконувати, щоб вони не казали, ну, хто це взагалі робив. Тому от з іншого боку є оця амбіційність. Не можна вписати щось, що повністю ну, таке, що і так ми робимо. Тому от для того, щоб воно було і реалістичне, ми дуже багато робимо для того, щоб перевірити це все. І тому я гадаю, що все, що там є, його можна виконати. Ну, може, от ми помилимось там відсотків на 10. Хоча, якщо дивитися на такі плани, які приймає ЄС, для розвитку там різних країн, вони всі доволі неуспішні. Тому, ну, як є.
Тоді дозвольте ще одне коротеньке питання. Ми всі з колегами бачили, що багато є експертних майданчиків, на яких розробляються різні ідеї, ну, скажімо так, плани, перспективні і все інше по відновленню української економіки. Чи є зусилля по об'єднанню, чи, наприклад, по роз'єднанню, чи як це контролюється, чи як це управляється?
Ну, у нас є от консультації з ГО і аналітичними центрами. Ми проходили вже там 3 чи 4 раунди. На останню було 150 людей. Прийшло там 70 офлайн, 50 онлайн. Це, я не знаю, там півсотні громадських організацій. От всі аналітичні центри, які ви можете згадати, вони так чи інакше, ну, по-перше, бачили оце, да? Іноді ми залучали їх детальніше по людському капіталу, наприклад, да? Там і центр ЦЕС, і Київська школа економіки, і ЦЕВ, і там КЕЙС, і так далі, тому що це складно, да, от напланувати, і що вони знають, тому, ну, мабуть, ми охопили всіх. Що я бачу, от з того, що громадськість нам, наприклад, казала, які теми є, яких їх цікавлять, все в плані, окрім там кількох було реформ. Тобто, я до того, що здається, він покриває все важливе, що люди хочуть піднімати. Але в тому числі, от ми і до вас прийшли. Да? Якщо ви відчуваєте, от ви піднімаєте ці теми, можемо потім окремо проговорити. Чогось тут немає, да? І ми, здається, воно важливо. Ми можемо порахувати наскільки, сказати там, чому ні, да, бо щось інше важливіше. І теж потрібно ще розуміти, що оці індикатори, які будуть по реформах, ми не можемо вписати всі, тому що у уряду є ліміт спроможності. У нас і так є там програма МВФ, 7 кроків, інтеграція, антикорупційна програма на 1000 якихось заходів. Тобто є ліміт для цього. І ми от намагаємось вибирати ті, які і амбіційні, і реалістичні.
Добре, вибачте, будь ласка, колеги, правда, останні, ну якось просто йде. Ну, вибачте.
Як поведешся, то наберешся.
Добре, Жень, я не буду коментувати, добре? Ми взагалі подібних документів вже бачили там якусь кількість. А можете, будь ласка, нам сказати про пріоритети, там 5, 7, 4 головних пріоритети?
Тепер стосовно реалістичності і виконання. Ідея, от як мені здається, чому це спрацює, да, звісно, я не проходив такі плани до цього, але під них будуть прив'язані 39 мільярдів євро. Тому ті, десь ми гадаємо, буде 80-100 індикаторів. Скоріше за все, вони за 4 роки будуть виконані, тому що на виконанні індикатору буде десь 100 мільйонів не прийде в бюджет. Щось уряд та зможе зробити, і ми з вами, мені здається, да, щоб їх виконати. Ну, а от пріоритети на слайді проєкт плану. Тобто там реформа державного управління, держфінансами, реформа правосуддя, боротьба з корупцією, децентралізація і там по 2 пріоритети на кожну економічну реформу. сказати так, що от є у всього плана там 5 якихось пріоритетів, немає. Просто тому, що він значно ширший, ну, ніж 5. Але в тому числі він і не на, не знаю, не на сотню.
Що ми будемо мати?
Да. Оце буде в це буде в макроекономічних сценаріях. Наше завдання, куди ми таргетуємо, ми прийдемо до економіки, до розміру економіки, який був до війни, плюс там, не знаю, 5-10%. Тепер для того, щоб туди прийти, нам потрібно...
Вона ж буде інакше. Я правильно розумію? Економіка наша буде інакше. Тому я і питаю, що тут пріоритетного?
Пріоритетне зростання ВВП. Тобто не так важливо... Я не знаю, ми знов-таки, от, повертаючись до планового, нема такого, що от нам потрібна така економіка чи інша. І навіть ці 8 мільярдів, вони, бачите, demand-driven. Тобто не держава каже, куди йдіть, а бізнес... які проекти зможе підняти через ЄБРР, такі гроші він і отримає. І тому ми дивимося на те, що може згенерувати додаткове зростання ВВП. І скільки приватних інвестицій... Тобто два головних параметри на це впливає. Скільки людей повернеться? Бо якщо люди не повертаються, ніхто не працює, ВВП України не зростає. І друге, скільки інвестицій ми залучимо. Для того, щоб нам от повернутися на довоєнний рівень, нам потрібні сотні мільярдів. І оці реформи дозволять, типу, логіка така, що вона дозволяє ці сотні мільярдів інвестицій залучати туди, де вони зараз не, ну, до цього не були. От як там, наприклад, реформа держвласності, да, туди зможе прийти додаткові там мільярди і так далі. Мабуть, от якщо пріоритети говорити такі, яка буде економіка, ну, вона буде відкритіша, я не знаю, якщо це описати одним словом, просто тому, що нам потрібно залучати інвестиції. І ми будемо повертати людей. От ці дві головні зміни, які макроефект дають на все.
Дякую за презентацію. Ну, по-перше, я наскільки розумію, що ми можемо називати ці гроші таким своєрідним планом Маршала або якоюсь такою першою краплею, а плани Маршала фінансували якраз відбудову тих секторів, які можуть швидко зростати. А в наших умовах у нас ми Україна зараз в певному економічному оточенні. З одної сторони, для нас закриті багато ринків, ну, там Білорусь, Росія, Чорне море заблоковано там. А з іншої сторони, у нас є наші конкуренти економічні, такі як там Польща, Румунія, і Польща досить агресивно захищається від наших товарів. І тут в вашому плані, ну, м'яко кажучи, тут воно начебто там зрозуміло логічно, але при тому там інформація цього року, що Intel заходить у Польщу, саме оце одна новина може суттєво зіпсувати всі наші плани розвитку наших так секторів. Оскільки сильний конкурент із контролем за там чіпами, мікрочіпами буде давати потенційно нижчу вартість продуктів, ну, типу, ніж у нас. І тому тут питання, а технологічні продукти, як ми розуміємо, це є тими драйверами, які, на яких можна побудувати, ну, там, електроніка вже називали, да, на яких можна будувати там верстати для створення свого виробництва, там, власне. А ми, ну, якось постійно, ну, на мій погляд, такими заходами і змістами мислимо, що, умовно кажучи, такими, як були до війни. Але під час війни все повністю змінилося. От, наприклад, я постійно кажу, а куди ми можемо залучити гроші? І у нас начебто гроші ходять і кудись хочуть залучитися, ну, але єдине зараз середовище, прекрасне зростання, це от, як ми бачимо, там технологічні подвійного призначення. На цьому треба, ну, зараз це база наша, це унікальний брендінг наш. Умовно кажучи, тут має бути там першим номером там подвійного призначення товари, електроніка, яка використовується в бою. Тому що брендінг України дозволить ще десятиріччя торгувати такими продуктами на всьому світі, тому що воно буде брендовано фронтом, бойовими діями і все інше. А цього, ну, м'яко кажучи, тут є якийсь когнітивний розрив, тому що, ну, з одної сторони, ми ОВДП хочемо спрямовувати на стимулювання таких ПДФО, на стимулювання таких речей. А з іншої сторони, ну, як Мінекономіки, ну, їх не пріоритизує, бо вони наш, ну, на мій погляд, будуть нашими основними драйверами. Тому хотілося б побачити це і почути, як би ми з позиції оцеї висококонкурентної європейської економіки і завдяки нашим, ну, військовим діям, як ми можемо оце все завернути і в ті продукти, які б нам дотувати оцим планом Маршалла. Дякую.
Дякую. Ну, це питання стосовно ВПК. Тобто в тому і проблема, що от нічого, що ВПК подвійного призначення і так далі не може бути в плані, тому що ЄС не може це фінансувати. Таким чином, ну, і аудит за грошима, вони будуть перевіряти все, на що все витрачається, навіть через бюджет, тому і реформа Рахункової палати, і тому реформа ДСУ.
Двигуни для дронів, це, умовно кажучи, для багатьох секторів економіки, ну, умовно кажучи, там, в тому числі там мікропроцесори якісь і все інше. Тут
є частина цього там в переробці і зелених технологіях, але от там, де електроніка, да, може фігурувати. Але потрібно подивитися, наскільки це можливо вписати. Інша частина, наприклад, в програмі стимулювання МСБ, да, тобто ресурси надавати, вони виписані будуть широко, що, типу, ми роздаємо в МСБ. Робити прям фабрики, які виробляють компоненти для дронів, навряд чи можна вписати так, щоб європейці на це погодились. Ну, але потрібно на це подивитися.
Щоб воно не загубилося в списку, тому що от якщо ви вийдете в реальний зараз світ із міністерства, в реальний, от скажіть, куди мені діти 100 доларів? От просто, це ж дуже проста річ. Ну, ні, ну от куди? Да, правильно, правильно, це задонатить, це в той сектор ти вкладеш, правильно, ці 100 доларів. От. До того, щоб танк збудувати, там компонентів, тисячі компонентів, з якого він складається. Гусеницю? Вилити гусеницю, це...
Якщо там є код на кожну частину, якщо вона військова, є сьогодні натовський код, і нікуди ми звідси не їдемо по свят. Це ж трошки інша філософія, про що ми цей документ. Це зовсім про інше.
Так, колеги, давайте рухатись далі. Дякую. Приходько. Так, давайте, ми ж по колу йдемо.
Я перепрошую. Якщо
Борис Вікторович.
А ми не в колі, а по колу до нас.
В кінці.
Ви на орбіті, Олексій Васильович, тому...
Так, Олексій Васильович, там вас дуже погано видно. Звідси...
Будь ласка, Приходько.
Дякую, Дмитро Андрійович. Дивіться, пане Олексію, я бачу... Як вам важко сьогодні презентувати цей план, бо він доволі такий концептуальний насправді. Але давайте почнемо з простих речей. По-перше, базових. На який термін пропонуються ці гроші в розмірі 50 мільярдів? Друге питання. Чи можуть три складові, там 33, 8 і 3, чи можуть вони окремо фінансуватися, ну, або спочатку йде 33, потім йде 8, потім, ну, 3 там зрозуміло, там зарплата і погашення відсотків. І в початку своєї презентації ви так заакцентували, чи необережно сказали, я вибачаюсь, що гроші будуть даватися взамін прийняття деяких законодавчих актів. Так от скажіть мені, будь ласка, чи ці законодавчі акти, вони вже базуються в вашій концепції? Чи, може, ми робимо 80% марної роботи, а після представлення в листопаді в Єврокомісії воно буде взагалі все в іншу сторону і змінять нам направлення, як законодавчі акти, направлення економіки, куди можна буде вкладати ці гроші, різні реформи там органів місцевого самоврядування, фінансової системи, судової системи чи ні? Це так коротко. Дякую.
Дякую дуже. Стосовно, значить, окремо фінансування 33 та 8. Ну, все буде йти паралельно, тому що 4 роки це не так довго. Да? Тобто, уявіть...
Нема 33,
а ні, нема. І з цих... Не 33, 39. З тих 39, ми кажемо 18, ми гадаємо, нам вдасться, да, зробити так, що 18 йшло в перший рік, а далі, скоріш за все, вони рівно будуть розподіляти по 6 мільярдів в бюджет. От і все. От уявіть, що наступне в 25-му році, да, в бюджет буде там всього 6, тому що лишиться. Тепер 8 мільярдів буде залежати від компаній. Тобто, і там залежати так само від процедур ЄБРР і там і інших МФО. Хто добіжав, хто швидше зробив, той собі і отримав. Це два, як воно розподіляється. І знов-таки, от механізму розподілу цих 8 мільярдів немає в плані, і це наступні документи будуть, коли ця програма буде прийнята, проголосована, будуть домовленості про те, як механізм розподілення цих 8. І тепер, чи змінять вони? Ні, тому що от ми на постійному зв'язку, от прямо перед цим комітетом у нас був дзвінок з Єврокомісією, вони вже були у нас 3 рази, приїжджають наступного тижня, тобто ми намагаємося йти паралельно все. Да? Показуємо, що ми як уряд думаємо, вони дають на це якийсь відгук. Що я можу сказати, вони не... це план України. Тобто, в першу чергу, це те, що нам потрібно. Да? Ми кажемо ось таке. Іноді, да, вони показують, що оці сфери, дивіться, якщо ви хочете інтегруватись в ЄС, вам доведеться це зробити. Тобто, в наступні 4 роки чи через 6 років все одно ви це приймете, тому що, ну, або ви не будете членом. І вони просто підсвічують от такі позиції, як, наприклад, там по держкомпаніях, в них дуже таке чітке регулювання про те, що якщо держкомпанія монополіст, вона має бути система дозволити конкуренцію приватних гравців на цьому ринку. І вони кажуть, ну, ви або будете членом, якщо будете, то доведеться це зробити. І, значить, там будуть якісь реформи на це направлені. Ми не знаємо, може, які, але за 4 роки потрібно туди кудись пройти. От в такому. А все решта, це, ну, це наш урядовий план. Тепер закони якісь цього, от ми вам покажемо за тиждень-два, тому що пропрацюємо їх з міністерствами добре, і тоді можна буде вже чіткіше говорити, що ви кажете, ви розумієте, що це приймається, або це не приймається, давайте змінювати. Але от наша задача, да, вести це все настільки паралельно, з усіма консультуватися, щоб не було такого сюрпризу, що хтось там щось погодив, а воно взагалі щось інше. Дякую.
Я одну ремарочку. Якщо ви кажете, що ви очікуєте 18 мільярдів уже в наступному році, то в нас 4 роки не буде на ковенанти, які вони нам визначать, власне кажучи. Щоб розкрилось 18, треба буде швидко бігти півроку максимум. Правильно я розумію?
Я розумію, що
от ви розраховуєте на 18 мільярдів для підтримки макрофінансової стабільності вже в наступному році. З об'єктивних причин. Тобто і всі ініціативи, які вони поставлять обов'язково, нам треба їх буде прийняти, більшість з їх, мабуть.
Да, це гарне питання, але ми намагаємось по-іншому це розділяти, щоб в кожен рік було не більше от таких там 20-25 індикаторів, просто тому що уряд, от зараз ми робимо макрофін, наприклад, і програму МВФ, вони там перетинаються, і макрофін на 20 індикаторів. І це прям дуже важко для уряду, от всі ці реформи, які ми самі туди вписали робити. Таким чином, от тут потрібно щось дописати, але складність в тому, що в останній рік потрібно щось писати, що наші послідовники зможуть виконати, що ми зараз придумали, і воно буде таке. Але програма може змінюватись. Тобто нам потрібно буде домовлятися з Єврокомісією, щоб її змінити, але така зміна передбачена.
Дякую. Кицак, будь ласка.
Так, перша в мене рефлексія, і друге питання. Дивлячись на цей план, я думаю, що, ну, його прочитавши, я зрозумів, що Юлія Анатоліївна, напевно, сьогодні не буде все ж таки. що вона не прийде на засідання. Ось, тому що за фактично там більше ніж півтора року, коли існує група, яка там почала напрацьовувати оці всі там плани відновлення там, і так далі, ми розуміємо, що це просто прийшов шлях в нікуди. Тому що це мала бути глобальна відповідь на питання, яку Україну ми маємо відбудувати або побудувати нову. Ось, відповідь ми сьогодні почули, що ми хочемо повернутися в 27-му році на рівень 21-го року. Тобто повернути державу, яка була в 21-му році, ну і трішечки плюс 5-10% краще. Ось, я думаю, що це трішки шлях в нікуди. І вважаю, що комітетам, що ми сьогодні просто не розпорошувалися тут і в гнівних своїх якихось там відголосах, ми накидаємо пропозиції і просто закинемо от всім тим адресатам, на які нам надали відповіді, що вони не знають, що взагалі відбувається, так ми всім персонально накидаємо пропозиції по блокам, як воно може бути. А далі хай там уряд собі визначається, чи він буде враховувати ці 200 людей, чи не будуть враховувати. Наскільки я розумію, що в уряді в нас бюрократія в рази гірша, ніж в Європі, якщо не можуть зробити дієві документи. І питання. Я не побачив тут блоку про, там Ярослав Іванович говорив, людський капітал. З початку війни у нас, за різними даними, виїхало з України 6,3-6,7 мільйона людей. Це зараз, які рахуються як біженці. За півтора року вони влили в економіку Європи, конкретно Європи, 18,7 мільярда доларів. Це те, що зафіксовано по картковим рахунках. Готівку ми, зрозуміло, що не можемо підрахувати. І нещодавно там з'явилася інформація, що, я не знаю, заступник чи радник Шурма оголосив, що існує така крос-секторальна група, яка складається з представників Кабміну і ОП, які напрацюють план відновлення та повернення людей до України. Ось. І я хочу запитати, на даний момент, який уряд розробив програми, або, можливо, не розробив програми, або в якому напрямку уряд або міністерство думає, за рахунок чого повернути людей і яким чином їх реінтегрувати в нашу українську економіку. Тому що ці всі програми без людського капіталу, ну вибачте, вони не запрацюють. Тому що в нас залишаються пенсіонери і після демобілізації будуть ветерани. А хто буде працювати і це все впроваджувати, ну незрозуміло. Європейці молодці, вони поповнили свій людський фонд, і з задоволенням зрозуміло, що це абсолютно вони у виграші. А ось Україна, от що зроблено в цьому напрямку і куди думає міністерство? Тому що ну, на даний момент зрозуміло, що програми жодної не існує. І ніхто не презентував і не знає навіть, що робити. Ну, це нічого не вирішує. Ну, потрібно якимось чином давати меседжі людям, що ми їм запропонуємо. Для чого їм повертатися в Україну повоєнну, зруйновану, бідну? Для чого? Щоби що? Якщо вони вже там адаптувалися, соціальні виплати, про них думає держава. А що наш уряд хоче запропонувати? Ми ж реалісти. Люди, які вже адаптувалися, я думаю, 80% не повернуться. Хто не адаптувався, не прижився і не працює, оті будуть повертатися назад в Україну. А що уряд в цьому плані робить? Дякую.
Да. Ні, ну, насправді дуже гостре питання Богдан Вікторович поставив. Я думаю, що да, це окремий комітет. Я не знаю, Олексій Дмитрович, що є у вас там відповідь на... Да.
Да, ну, дивіться, два коментарі. Перший, стосовно того, куди ми хочемо повернути да, економіку. От як Дмитро казав, да, це не план всього, тому що на розвиток тут 8 мільярдів. Да? Тобто можна написати про все, що завгодно, але за інші гроші. І ми намагалися це з європейцями проговорити. Тобто, що ви можете зробити за 8 мільярдів, от виглядає от так. Тепер решта – це макрофін для підтримання того, що зараз існує. Тому в цьому як основа. Да, і це не план всього, і це не план відновлення. Це наш документ для того, щоб отримати 50 мільярдів.
Зрозуміло, що ці 50 мільярдів потім ляжуть ще американські кошти.
Ні, от вони до цього не прив'язані, і ми намагалися, ну так само і європейці з американцями, у них своя програма. Вони вважають, що ну, типу, вони не можуть, щоб їх там європейці вели, вони хочуть самі вести і так далі. Але важливо, наприклад, ці 18 мільярдів, якщо вони від європейців заходять наступного року в бюджет, то американцям значно легше через свій парламент провести там додаткові 20 і так далі, чи скільки треба. Друга
по. Можна короткий коментар по питанню повернення людей, і там в міністерстві є інша заступниця, яка відповідає
Бережна.
За питання да, Бережна, яка відповідає за питання праці да, в Україні. Ну, в першу чергу люди поїдуть, якщо їм буде не працювати. От ми, я не пам'ятаю, коли ми її взагалі заслуховували, зазвичай у заступників заслуховувати, яких сьогодні представляє Олексій Соболєв. От, нехай вона на наступну зустріч, на наступний контакт прийде з доповіддю і розкаже, як реалізовувати цей план.
Так, добре, давайте, дякую, Олексій Васильович, давайте закінчимо з цим, а потім вже будемо з програми визначатись. Дякую.
Так.
І просто ще раз підкреслити, що це план танцю на європейський фінал, а буде ще танець на американський фінал окремий. І на МВФ. Це будуть різні танці. Будь ласка.
Так, я по людському капіталу додам. Оце обговорюється в цьому розділі. Ми його із аналітичними центрами різними працьовували, просто тому що така складна проблема. Ну, база проста. Да? Людині потрібна соціальна інфраструктура, садочки, які не гірші, ніж ті, які є в Європі, щоб він повернувся в ті місця, які зараз, наприклад, там деокуповані. Там має бути робота, для цього потрібно багато, в тому числі МСБ. Тому що якісь великі заводи, вони будуть автоматизовані і не будуть дуже багато людей наймати. І там програми, там грантові, які ми роздаємо, які генерують цих, ну, ти отримаєш грант лише, якщо створиш робочі місця, вони працюють, тобто збільшують ці робочі місця. І потрібна інфраструктура охорони здоров'я, побудувати лікарні, і потрібно житло додаткове, да, через єоселю. Коли ти це все зробив, є оцінки, які історичні по інших конфліктах, скільки людей повертається, да, тобто там за різними оцінками, там 30-50 ми можемо розраховувати, в залежності від того, і коли закінчиться війна, тому що чим далі, тим людина більше стає.
Потрібно час, щоб це все зробити, і має пройти, потім людина подивиться і скаже, о, мабуть, через 10-20 років.
Ні, але оцінки є такі, так. Да.
Киселевський.
Так, дякую, Дмитро Андрійович. Олексій Дмитрович, ну, я хотів би відзначити те, що це взагалі, мені здається, унікальний і перший в історії випадок, коли у наших документах між Україною і нашими західними партнерами з'являється слово промисловість, а тут ще й переробна промисловість. Мені здається, що цей день він має увійти в історію. Це таке вперше, якби сталося. І от якщо якби вам вдалося це якби інкорпорувати туди, то це якби мені здається. Це вже заслуговує відзначення. Я хотів би, ну, спочатку коментар. Я до цього документу ставлюся як до способу отримати 50 мільярдів, а не як до стратегії розвитку країни. Ну, будемо відверті, ми маємо самі для себе визначити, яку країну ми хочемо будувати і шукати для цього можливості, там, домовляючись про різні способи отримання під це фінансування. Тому я от хотів би сконцентруватись на тому переліку пріоритетних галузей, які чи напрямків, які якби передбачають отримання цього кредитного ресурсу 8 мільярдів. Він виглядає сировинним, це не дуже добре. Оскільки я трошки заглиблений в ті матеріали, які сьогодні не були надані, але готуються, я знаю, що в блоці по аграрці там значна увага приділена саме збільшенню доданої вартості і збільшенню ступеню агропереробки. І трохи знаю про роботу над цим блоком по переробній промисловості. Там є машинобудування, там є, якщо не помиляюсь, виробництво будівельних матеріалів. дай Бог пам'яті, що якісь ще напрямки, тобто, ну, так, те, що тут міжстрок, воно там є, але, на мою думку, його потрібно було б більше деталізувати. Ну, тому що, от, повертаючись до питання людського капіталу, якщо не буде роботи, ніхто не приїде в будь-якому разі. Ну, просто, бо нема, що їм тут буде робити. Тому я був би радий, якщо б у нас в цьому документі з'явилося посилання на те, що нам потрібна стратегія розвитку переробної промисловості, хоча б не сама стратегія, а, як це згадка, про те, що вона має з'явитись. І мені здається, що заходи з розвитку переробної промисловості навіть в цьому такому базовому, як це, верхнерівному документі, вони не деталізовані значно менше, ніж по іншим галузям. Наприклад, та ж сама аграрка чи там інші сфери, вони тут деталізовані більше, тому я вважав би за доцільне їх більше деталізувати навіть в такому верхнерівному документі. Тому що ми маємо, ну, якби зрозуміти, що от не буде у нас в країні промисловості, всього іншого теж не буде, тому що промисловість – це те, що гроші заробляє, а медицина, освіта і так далі – це те, що грошей цих потребує. Тому без промисловості ми цього не зробимо, тому от просив би більш детально надати перелік інструментів, тим більше, що ми з вами їх якби обговорюємо, опрацьовуємо, вони є в робочих матеріалах, їх варто було б тут відзначити. Такий коментар, дякую.
Дякую.
Дякую, да. Ми з радістю там і допрацюємо, і поговоримо, як це все додати, деталізувати заходи також, і стратегію, гадаю, да, можна буде вписати. Дякую.
Тарута, будь ласка.
Продаємо нашу країну дуже дешево. І в тому числі і зараз ми розглядаємо відносно, давайте, що ж нам їм дати, щоб вони нам дали гроші. Ну, перш за все, ми мусимо відходити від стратегії, яку ми будуємо країну. І треба разом комітет, уряд в рамках міністерства сформувати чітку стратегію. Тому що коли кажемо повернутися, туди повернутися. Коли ми кажемо зараз беремо аграрію, а яку ми модель аграрного розуму? Яку? Як зараз буде така модель, яку ми прийняли час по законам, то в майбутньому аграрного сектору нема. Це буде вона сировинна. Якщо ми беремо польську модель і французьку, це одна річ. Якщо ми беремо румунську модель, це інша річ. І від цього буде залежати тоді, куди буде йти, будуть йти гроші, куди ми будемо запрошувати. Коли будемо їм доказувати, що це найбільш неефективніше. Мене що постійно дуже, скажімо так, нервує, коли ми постійно ссилаємося на умови МВФ, ЄС і всіх інших. Якщо ми правильно аргументуємо, повірте, ми завжди можемо довести наші аргументи, і вони їх приймуть. Коли вони будуть чітко розуміти, що це йде на великий мультиплікатор, коли це йде на створення робочих місць. Відносно, от, ми кажемо, давайте ми нові конкурси. Ну, нема конкурсів на Заході ні одної країни, не призначають через конкурси. Це тільки наше ноу-хау, а ми все одно маємо політичний вплив на ці конкурсні комісії, і це не так. Ми їх просто дуємо. Ми не з ними ми розмовляємо відверто. Я з МВФ дуже часто зустрічаюся, бо це ж не ми так хочемо. Це ви так нам пропонуєте, щоб ми це включили. Про що я кажу? Дивіться, нам потрібно разом сформувати бачення, стратегію. Тому, коли ми зараз кажемо за 8 мільярдів, ми тут хочемо багато чого піти на зустріч, і це не в інтересах України. Якщо в інтересах України, це одна річ. Нам корейці зараз озвучили 52 мільярди. Вони ніяких умов не поставили. Вони тільки поставили, що ті і на наступний рік вже 2 мільярди. От я ж тільки повернувся звідти. Вони кажуть, нам треба зрозуміти, підскажіть нам, які ми компанії, які сектори йти. А? Це на 5 років. 52 мільярди. Да. Наступний рік. І це залежить від цього. Я про що хочу сказати. Нам треба все ж таки не громадськість, а нам треба асоціації, які з аграрного сектору, їх долучити. Тому що у нас постійно, от, ми не інтегровані в цей процес. Хоча ми тут і робили от, і комітетські слухання, де ви приймали теж в цій роботі участь відносно стратегії відновлення України, там, адміністративної розвитку України 30-го року. Ми мусимо зрозуміти, яку ми країну будуємо. А далі починаємо. Починаємо вже конкретно їм казати. Для цього нам потрібно...
Якщо ми продаємо країну за 8 мільярдів, то що ми продаємо? Тому що ми зараз розмазали все. І я хотів би все ж таки, є великий ризик, що ми зараз приймемо ті закони, які абсолютно будуть не в інтересах України. Як оцей ПЕП. В Європі практично дві країни з таким ПЕПом є. Дві країни. Але там нема зворотного, скажімо так, часу. А ми це зробили зараз. І це не того, що МВФ так нам казало, а тому, що ми не довели їм, що ми будемо робити так, як ви робите. Тому що вони у себе роблять по одному, а у нас по другому. Зараз в Америці виділили 352 мільярда, це на наступні 5 років, для стимулювання релокації промислових виробництв. Виділили 35 мільярдів на зелену енергетику. Вони займаються протекціонізмом, а нам кажуть, ні, це дуже погано. І тому давайте, якщо ви не можете, як уряд, я розумію, давайте залучайте Дмитра. Ми як комітет, ми маємо підсилити і мати більше аргументи для того, щоб впливати на цей процес. І тому тут, знаєш, це сирий документ. Ну, він, якщо план дій, наскільки план дій? На рік, на два, на три. Я не з точки зору критикування, я з точки зору того, що давайте ми разом доб'ємося від цього переговорного процесу найкращих умов для України. І ми готові тут долучатися до цього і максимально бути в цьому процесі. Тому що ви самі тут зразу на вас будуть давити. На комітет не подавлять. І ми готові тут допомагати.
Тому що тут головне, що треба, щоб був максимальний мультиплікатор. Як в Європі виділили 15 мільярдів, коефіцієнт мультиплікатора 5. І всі проєкти, які мають цей коефіцієнт. І там нема, скажімо так, цієї історії, що хтось там лобіює. І коли ми кажемо, що тут змінити, КПК ми змінимо. Ні, ми можемо зробити як виклик. У них деякі речі з точки зору регуляторної і з точки зору законодавчої, це можна брати точно. А от з точки зору промислової політики, кожна країна, яка захищала, як Польща і Чехія, вона найкраще захистила. І то сьогодні, коли у них запитуєш, вони кажуть, дураки, ми не відвоювали більш жорстоко. І тому по кожному пункту, який ми зараз приймаємо, у нас мусить бути дуже жорсткі дебати. Ми залучаємо до цього асоціації. Це ваші будуть партнери, вони можуть у там ФРУ. Вони є якраз тими, хто можуть бути інтегровані в переговорний процес. У СПП можуть бути окремі асоціації, ТПП, комітет, парламент. Ми мусимо бути тими захисниками, які зроблять найкращі умови відносно всіх змін, які потрібні. Не потрібні зміни, але в кожній зміні мусить бути рація.
Дякую. Дякую, Сергій Олексійович.
Да, я коротко прокоментую те, що, дивіться, тут немає чогось, що не в інтересах України. От в тому та і справа. І там по якихось, може, там складних реформах, які вони кажуть, що ну в ЄС і так, там зараз ведуться дебати, але такого, я не знаю, там 5%. Все решта – це план України, тобто це те, що нам потрібно. І ми кажемо, от ми таки будемо робити. Вони такі, ну, в принципі, це там направлено на інтеграцію в ЄС, нам підходить. Ми не лише громадські слухання проводили, тобто там 600 бізнесів, включаючи асоціації великі, були і до, не знаю, треба подивитися, чи ходили до ФРУ і ТПП, але точно доєднаємось. Але, ну, ми дуже, от з бізнесом, дуже багато роботи проробили, тобто ми знаємо, що там, що реально, а що ні. І да, ми готові долучатись. Дякую. Для цього, власне, ми і прийшли, да, щоб показати якусь роботу. Просто її не було, ну, там, робота ведеться, не знаю, 2 місяці. Да. Спочатку зрозуміти, що вони хочуть, в яких хоча б сферах, да, потім сформувати позицію хоч якусь уряду, і от так вона. В нормальному процесі, да, ми показали там варіант зараз, да, з вами проговорили би 2 місяці з усіма, потім ще напрацювали, потім ще два місяці, і так через рік у нас би був план. Ну, у нас такого часу немає, тому ми все робимо паралельно. Але, да, давайте працювати. Дякую.
Дякую. Шановні колеги, онлайн залишився Олексій Васильович. Будь ласка.
Так, дякую дуже. Я насправді хотів би продовження того, що сказав Сергій Олексійович.
Я вибачаюсь, я теж залишився.
Я відкоментував.
Не побачив, вибачте, Ігор Петрович.
Так, ану. Значить, дивіться, є дуже багато питань до підходів, які використовуються сьогодні для прийняття тих чи інших ініціатив для просування, які стосуються макрофіну. Да? І яскравий приклад цей ПЕК, да? Там де, як відбулося, да? Хтось поговорив з іноземцями, да? Тому що це в кількох макрофінах проходило, про те, що треба буде так, значить, парламенту, урядовці, да, поговорили, парламенту принесли версію, парламент має прийняти, тому що нам не дадуть макрофін, тому що у нас ляже країна. Дивіться, Європейський Союз і США, і всі інші партнери, вони точно не мотивовані просувати реформи в країнах, що розвиваються, з порушенням принципів демократії. Верховна Рада – це представницький орган. Ми представляємо живих людей, які живуть по всій країні. І ми, мабуть, ми за принципами демократії, це не тільки в Україні, так, да? Усюди народні депутати є представниками громадських інтересів. І ось правильна демократія, да, це те, як має бути. До формування ТЗ відбувається діалог. Да, діалог із парламентом, тобто такий pre-legislative discussion, да, там, де формується таке ТЗ. Тому що зараз воно звучить так, що наче щось сказали, Європейський Союз щось сказав, ми поговорили із якимись асоціаціями, яких там 100-200, да, їх дуже багато, але з парламентом не поговорили. Ми дамо вам перелік, які ми самі напишемо, і ви будете приймати. А у нас буде вибір їх не приймати, якщо це вже написано в макрофіну, в макрофін записано урядом. Да? Дивіться, уряд не є членами парламенту, як, наприклад, там в Британії чи в країнах, де цей от Commonwealth, да? Британській колонії, там де уряд залучений до роботи комітетів, безпосередньо працюючи в парламенті. Ми різні інституції, і тому, якщо буде так, як було з ПЕПами, да? А з ПЕПами це було погано. І ви, урядовці, ви ж також ПЕПи, тобто ви самі постраждали від того, що ніхто не нормально не прокомунікував, не відпрацював цю історію. І от коли ми говоримо про простиню реформ, да? То кожна із них, якщо буде залишатися такий підхід, кожна із них буде проходити із неймовірним болем і стражданням для всіх. Тобто будете збирати голоси, будуть скандали, будуть там ну, все, що було із наприклад, ПЕПами. Тому я закликаю зараз, поки цей документ ще, ну, якось сирий, да, все-таки, ну, працювати глибше з парламентом, хоча б з профільними комітетами. Да, не треба всіх залучати. От, але у вас ви точно розумієте вже, хто за що відповідальний і де ці питання лежать. От, будь ласка, запрошуйте їх на дискусії, на обговорення, на формування ТЗ для цих законопроєктів. Да? Щоб не було такого, як у нас трапляється, коли хтось щось, а потім виявляється, що воно не працює. Да? Тобто вони ви спочатку просите, ну не ті особисто, але це common практика, да, у нас. Що спочатку урядовці просять, запишіть от таку норму, це для нас важливо, а потім навіть під законку під неї не приймають. Да? І це теж проблема, за якою ти також ти знаєш, як це працює. Тобто я особисто закликаю про перше. Да? Максимальне залучення парламенту, ну давай комітету нашого, за яких не буду відповідати, нашого комітету в роботу формування цього ТЗ, да, ми підпишемося, якщо ми залучені.
Да, Олексій Васильович, ви зникли. Я думаю, що я можу підвести риску під вашим виступом наступним побажанням. От пам'ятаєте, як була історія з що це було? Документ з розвитку сталої демократії, який передали послам Великої Сімки. Там, де була закладена реформа парламенту. Да. Яку парламент не бачив в очі до моменту передачі цього документу послам. Я не жартую. Я питав у спікера, він каже, я вперше це бачу. І про скорочення кількості, і про роботу, і про право подання законодавчої ініціативи, купу різних пропозицій про парламент без парламенту. Я думаю, що тут, власне, Мовчан про це і говорить, щоб... Кабмін.
Можна я? Я такий гарячий, що вас зум не витримує.
Та, Олексій Васильович, ми тут уже теж уже кондиціонер включили.
Значить, нам все-таки треба, нам, колеги, треба запроваджувати якийсь ефективний інструмент контролю прийняття під закон. Тому що, дивіться, уряд приходить до нас, каже, чуваки, прийміть, будь ласка, от простиню законів, тому що гроші. Да? А потім уряд замість 3 місяців приймає під законку 9 або рік. Да? Тобто я, і знаєте, я виходить так, що по деяких законопроектах, по яких я, ну які я вів, да, для того, щоб був результат, я ходжу на урядові наради і кажу їм, що треба просто виконувати роботу, за яку вони отримають гроші. Це взагалі не моя робота. Вибачте, бігати із дубіною за працівниками міністерства, щоб вони підзаконку написали. Тому тобто це важливий інструмент як контролю до реєстрації законопроєктів і після їх прийняття. І цей інструмент існує в усіх країнах Європейського Союзу, да, і розвинених демократіях. І на це ми також маємо дивитися. Дякую.
Дякую, Олексій Васильович. Олексій Дмитрович.
Да, ну, власне, для цього ми і зібралися. Да? Тобто спеціально прийшли, щоб показати напрацювання, да, і поговорити, як це можна робити, щоб да, ніхто не здивувався ні законом, чи от я й кажу, що які є. Тепер, чи є повний список, да, того, що ми як уряд бачимо законів? Ні, от зараз немає. Тому якраз це, але вже є якісь теми основні, да, про що ми думаємо і що треба зробити. І ну, є щось, над чим можна працювати, бо такого не було до того. І тому ніхто і не пише закони, і там не збирається казати, приймати закони, які хтось написав інший. І наостанок, от в мене інше питання, да? Хто з комітетом погоджував чи розмовляв стосовно макрофіну і МВФ? Тобто програму, чи приймали ви участь раніше в розробці цих документів? От, ну я от, тобто, ну мені здається, що ми якби на крок вперед от зараз просунулися з цими дискусіями. Дякую.
Дякую. Да. Ні, справа в тому, що тут треба уточнити ваше питання, Олексій Дмитрович. Хто в цьому скликанні з комітетом
узгоджував? Олексій Дмитрович, ну і треба ж також додати, що ви наше профільне міністерство, тому коли щось робить Мінфін, то нам трохи далі до них. А коли робить щось Мінекономіки, то ось ж ви вам і задаємо.
Ні, да, 100%. Ігор Петрович. Підсумовуючи коментар.
Ну, я, по-перше, Олексія Дмитровича хотів би подякувати за те, що у нас сьогодні, в принципі, така відкрита конструктивна дискусія, і мені здається, що, ну, що ми вперше настільки глибоко пройшлися по всім, так сказати, турбуючим так, нас позиціям, і це дуже добре, що є така інтенція з боку нашого профільного міністерства, яке, по суті, ну, підпорядковано комітету економіки, щодо бажання вести дискусію, обговорювати і бажано до того навіть ще, якщо планується розробка тієї чи іншої програми, для того, щоб ми потім не втрачали більше часу на доопрацювання. Це перше. І друге, на що б мені хотілося звернути вашу увагу, що мій шановний колега Дмитро Давидович досить говорив про те сьогодні, що у нас має бути стратегія щодо розвитку переробної промисловості. Але я хотів би ще до цього додати, що будь-яку переробну промисловість створюють підприємці. І, на жаль, за час існування нашої держави досі ще немає стратегії розвитку підприємництва нашої в нашій країні. І це мене надзвичайно турбує, тому що я опікуюсь непромисловими територіями України, де індустріалізація або неможлива, або недоцільна. Але хочу сказати, що таких територій у нас 137 тисяч квадратних кілометрів. Це практично 30% нашої території, на якої проживають 8 мільйонів громадян України. Ну, там плюс-мінус 2 мільйона – це внутрішньо переміщені особи. Але ми маємо зробити все для того, щоб ці внутрішньо переміщені особи не стали зовнішньо переміщеними особами. Тому я б дуже хотів, щоб ви до плану дій додали саме напрацювання стратегії розвитку підприємництва – не в контексті якоїсь невзаємопов'язаної дисперсної системи, а має бути напрацьована стратегія, яка забезпечить еволюцію економічно активного українця від рівня самозайнятості до рівня принаймні мікробізнесу по європейським критеріям. А ви знаєте, що європейські критерії мікробізнесу – це обсяг продажів до 2 мільйонів євро. Тому я би на це дуже просив звернути вашу увагу.
Дякую. Ми, власне, це вписали, розробка стратегії такої, і європейцям казали, що нам це дуже важливо, і воно має бути. Так що, да, оце буде. І друга історія, що, наприклад, ми для реінтеграції ветеранів, да, найкращий шлях реінтеграції через бізнес. Тобто це частина ось цієї вирішення проблеми, і як загалом розвитку бізнесу. Так що це точно треба. Дякую.
І ще хотів би наостанок звернути вашу увагу щодо необхідності напрацювання вже сьогодні системи репатріації бізнесу. Адже 30 тисяч підприємств українці відкрили тільки в Польщі. 60 тисяч зареєструвались, ну, там по аналогу фізична особа підприємців. Тому, а це найбільш активна, економічно активна частина нашого суспільства. Тому наряду з тим, щоб ми розвивали підприємництво всередині України, ми ще маємо з вами створити максимально привабливі умови для того, щоб українці повернулись назад працювати в Україну. І для цих українців не потрібні заводи за декілька мільярдів доларів, не потрібні фабрики. Їм потрібні нормальні умови праці і там певні стимули з боку держави. І на це я теж прошу вас звернути увагу, і я хотів би бачити в плані України відповідь і на ці питання. Все.
Дякую, Ігор Петрович. Олексій Дмитрович, якщо можна, у мене завершальний от коментар є з наступного змісту. Дивіться, таймлайн. Бо ви нам презентували план, я думаю, що тут важко не погодити, що складовою плану однієї з є часовий ресурс, строки. То у вас таймлайну присвячений один слайд лише. Окей, він може бути таким, одним, але ну, ми прагнемо підготувати перший проєкт до кінця жовтня. Приймається. Перший проєкт плану, у нас є принаймні одна реперна точка до кінця жовтня, це зрозуміло. Щоб забезпечити подання плану до Європейської комісії, як тільки буде ухвалений регламент фонду для України, фінансування плану з боку ЄС. Можна хоча б написати очікуваний строк ухвалення. Там перший квартал наступного року, другий квартал наступного року. далі. Положення про український фонд обговорюється з співзаконодавцями ЄС. Чи є у них строк обговорення? Скільки вони можуть це обговорювати? Безкінечно? Чи вони мають закінчити обговорення там до лютого наступного року? Ухвалення проєкту програми для України в рамках довгострокового бюджету. Коли ЄС ухвалює цей бюджет? Так само, якусь принаймні реперну точку. Да? Щоб ми, коли в зал приходили і нас колеги з інших комітетів питали, так, а ви бачили цей план, які строки, щоб у нас було принаймні щось, що їм відповісти. Так само, як і по строкам, наприклад, виділення цих грошей. Да? Тобто, там, перший етап, це 39 мільярдів, ми говоримо про те, що ми очікуємо в проміжок між і так далі, і тому подібне. Тобто ось такі речі, щоб були бодай якісь дати, на яких ми могли спиратися. Хай не конкретні дати, а хай якісь, я ж кажу, квартали, місяці або ще щось, але от таймлайн я би, чесно кажучи, ґрунтовно перепрацював. Та і у мене все, напевно. Дякую.
Дякую. Тут, коротше, оці всі строки змінюються. От щойно сьогодні зранку ми від ЄС отримали щось більш-менш зрозуміле, да, яке знов-таки посунулося від того, що вони приблизно нам казали. Але, от як я казав, драфт плану має бути за листопад напрацьований. Потім вони мають проголосувати за Ukraine Facility десь на початку грудня за саму програму, що Україна напише план. От, потім за бюджет всередині грудня або, може, пізніше. І тоді ми офіційно подамо десь от в кінці грудня цей план, після чого можна буде підписувати угоди і отримувати від них гроші. Але ми, да, додамо до слайдів. Дуже дякую. Да, да. Це просто от воно щойно зайшло. Дякую.
Дякую, колеги, всім. Я думаю, що на цьому можемо завершити. Дякую всім, хто був онлайн. І дякую, хто був офлайн. Особливо за ваш час. Всім дуже дякую. Дякую вам. І дякую секретаріату за роботу.
Дякую за побачення.